Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić iz našeg studija u Sarajevu, želim vam dobar dan. Ponedjeljak, 15. dan 9. mjeseca 2008. U Haškom tribunalu u toku izricanje presude bivšem komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, kojeg tužilaštvo tereti za zločine koje su njegovi podređeni počinili u Srednjoj Bosni. Više detalja o tome u nastavku emisije odmah po okončanju izricanja presude. Povodom nekoliko odluka, akata i aktivnosti Republike Srpske prema vladi Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić predao danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjeve za pokretanje spora i određivanje privremenih mjera.
Radi se o tome da vlasti entiteta Republika Srpska već izvjesno vrijeme vode političku, lobističku kampanju koja je u osnovi antiustavna.
Umjesto da bude javni servis građana, BHRT je ovisnik politike i njenih dužnosnika. Kako ga depolitizirati? Pitanje na koje u današnjoj emisiji tražimo odgovor. U Republici Srpskoj današnji 15. dan septembra obilježen kao dan nestalih i poginulih lica. Na fakultetima univerziteta u Bosni i Hercegovini danas prvi dan nove akademske godine. Iz svijeta, ministri vanjskih poslova Europske unije odobrili slanje 200 posmatrača u Gruziju. Barel nafte je danas pao na $98. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom tribunalu u toku je izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. Delić je optužen po komandnoj odgovornosti za zločine mudžahedina nad Srbima i Hrvatima u Srednjoj Bosni 1993. do 1995. godine. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić uputio jedan zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za pokretanje spora i određivanje privremenih mjera protiv Republike Srpske zbog kršenja Ustava BiH. Silajdžić je izjavio da su od vlade Sjedinjenih Država stigli dokumenti o svim aktivnostima koje su određene lobističke organizacije u Sjedinjenim Državama vodile u ime Republike Srpske, a na štetu Bosne i Hercegovine. Naveo je kako je riječ o aktivnostima jedne lobističke kuće koja, kako tvrdi Silajdžić, pokušava Republiku Srpsku predstaviti kao samostalnu državu. Silajdžić je jedini potpisnik zahtjeva, dok su, kako je rekao, ostala dva člana predsjedništva o tome informisani. U Sarajevu je danas počeo dvodnevni sastanak 6 regionalnih inicijativa i više institucija koje se na području jugoistočne Europe bave pitanjima unutrašnjih poslova i pravosuđa. Domaćin sastanka je Savjet za regionalnu saradnju u kojem ističu da je riječ o skupu inicijativa koje pokrivaju pitanje izbjeglica, migracija, saradnje državnih tužilaštava, policije i prekogranične saradnje. Jedna od tema koja će biti otvorena je i problem dvojnog državljanstva. Ministri vanjskih poslova okupljeni u Vijeću ministara Europske unije razmatraju danas u Briselu izvještaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije s tužilaštvom. Na osnovu ovog izvještaja bit će ocjenjeno da li je Srbija ostvarila napredak s tribunalom dovoljan za deblokiranje provođenja privremenog trgovinskog sporazuma s Europskom unijom. Ministri vanjskih poslova Europske unije danas su izvanično odobrili slanje 200 europskih posmatrača u Gruziju. Najmanje 12 ljudi je poginulo u današnjem dvostrukom bombaškom napadu u Bagdadu, saopštili su policijski izvori. Eksplozije su se dogodile u razmaku od 5 minuta u trgovačkom centru Bagdada, a isti izvor saopštio da je oko 40 ljudi ranjeno, a na desetine automobila spaljeno ili oštećeno. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Robert Gates doputovao je danas bez najave u Bagdad uoči imenovanja novog komandanta američkih snaga u ovoj zemlji. Gates je prošle sedmice izjavio da je rat u Iraku ušao u završnu fazu, ali je apelovao da naredni predsjednik Sjedinjenih Država bude oprezan prema pitanju smanjenja broja američkih vojnika u Iraku. 12 turista, od kojih 7 stranih, poginulo je danas u saobraćajnoj nesreći na poluotoku Sinaj u Egiptu, javljaju agencije. Među poginulima ima holandskih, ruskih i ukrajinskih turista. U gužvi koja je nastala u redu oko 10.000 ljudi za podjelu dobrotvorne pomoći u Indoneziji povodom mjeseca Ramazana, poginulo je više od 20 osoba, a desetine su povrijeđene, objavljeno je danas u Džakarti. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe i opozicijski lider Morgan Tsvangirai i Arthur Mugabe potpisali su istorijski dogovor koji bi trebao riješiti višemjesečnu krizu koja je potresla zemlju od predsjedničkih izbora prošle godine. Barel nafte pojeftinio je danas na $98 nakon naznaka da uragan Ike nije zahvatio ključnu američku energetsku infrastrukturu. Bankrot američke investicione banke Lehman Brothers i odluka Banke Amerike da kupi oslabljenu berzansku kompaniju Merrill Lynch doveli su do očekivanja da će ekonomski problemi uticati na pad potražnje za naftom, ali i do ponovnog pada dolara. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila danas srebrnu olimpijsku medalju nakon što je poražena u finalu paraolimpijskih igara u Kini od selekcije Irana. U Banja Luci je jutros posle teške bolesti preminuo bosansko-hercegovački novinar Lazar Petrović. Vrijeme i mjesto sahrane Lazara Petrovića bit će naknadno određeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktuelnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. U Haškom tribunalu i dalje je u toku izricanje presude bivšem komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, kojeg tužilaštvo tereti za zločine koje su njegovi potčinjeni počinili u Srednjoj Bosni. U očekivanju presude podsjećamo na optužnicu i dosadašnji tok suđenja. Dženana Karabegović.
Haško tužilaštvo optužilo je Rasima Delića za kršenje zakona i običaja ratovanja, odnosno da nije preduzeo potrebne i razumne mjere da kazni pripadnike odreda El Mudžahid, koji su u junu 1993. pogubili zarobljene civile i vojnike Hrvate u selima Maline i Bikoši u opštini Travnik. Optuženi se također tereti da nije preduzeo nužne i razumne mjere kako bi spriječio i kaznio mučenje, premlaćivanje, ubijanje i odrubljivanje glava zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske, koje su počinili mudžahedini u logoru Kamenica u blizini Zavidovića od jula do septembra 1995. Proces Rasimu Deliću vodio se oko pitanja da li on imao ili nije efikasnu kontrolu nad odredom El Mudžahid. I dok je optužba tvrdila da jeste, odbrana generala Delića je tvrdila suprotno. U završnoj riječi tužioci su istakli da je Delić 13. augusta formirao odred El Mudžahid, da je nad njima imao efikasnu kontrolu, da se armija Republike Bosne i Hercegovine oslanjala na odred i da mu je izdavala naređenja koje je odred izvršavao. Optužba je naglasila kako je Delić bio informisan o zločinu i u Maljinama i u Vozući, ali da ništa nije preduzeo da kazni počinioce. Odbrana nije negirala neke od tih zločina, niti da je Delić izdao naredbu o formiranju odreda El Mudžahid. Tokom cijelog suđenja, strategija odbrane generala Delića bila je da je El Mudžahid formalno bio u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali da suštinski nad njim general nije imao efikasnu kontrolu. General Delić bio je optužen po komandnoj odgovornosti zato što nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi silovanje tri žene koje su počinili njegovi potčinjeni u logoru Kamenica. Tokom procesa je utvrđeno da žene nisu silovane, pa je pretresno vijeće 26. februara ove godine donijelo presudu kojom je oslobodilo Delića tačke optužbe koja se odnosila na silovanje. Suđenje Rasimu Deliću je počelo 9. jula 2007. a tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 10. februara ove godine nakon što je pozvalo 52 svjedoka. Tokom izvođenja dokaza tužilaštva, vijeće je održalo dva pretresa o dokazima u Sarajevu na sudu Bosne i Hercegovine. Ti pretresi bili su prvi koji su održani izvan sudnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Podsjećamo, u Haškom tribunalu još uvijek je u toku izricanje presude bivšem komandatu glavnog štaba armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. Više detalja o tome odmah po okončanju presude. Povodom nekoliko odluka, akata i aktivnosti Republike Srpske prema vladi Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić predao je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjeve za pokretanje spora i određivanje privremenih mjera. Više detalja o tome saopćeno je danas na preskonferenciji u Sarajevu. Milad Obradović.
U zahtjevu za pokretanje spora u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajdžić navodi da su predmet spora akti, odluke i aktivnosti vlade Republike Srpske prema vladi Sjedinjenih Američkih Država, institucijama i zvaničnicima te vlade. Silajđić naime tvrdi da su antiustavni, praksa lobiranja, te rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu.
Kada smo usmeno protestovali protiv takvih aktivnosti, onda kažu to su pitanja kulture i ekonomije. Međutim, dokazi pokazuju da su to isključivo politička pitanja iz vanjske politike ili vanjsko-trgovinske politike. Iz dokumenata koje smo dobili od Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, iz toga se jasno vidi da se tu radi o isključivo političkim, vanjsko-političkim aktivnostima, prema tome radi se o kršenju Ustava Bosne i Hercegovine.
Lobistička firma Queen Gillespie plaća se mjesečno 106.000 dolara iz javnih sredstava budžeta Republike Srpske.
I mi danas imamo dokaze da se radi o antiustavnom djelovanju vlasti Republike s entiteta Republika Srpska.
Vlast Republike Srpske se žele pozicionirati kao samostalan i odvojen međunarodni subjekt, optužba je Silajžića. navodi konkretno o čemu su to pričali lobisti Republike Srpske sa američkim zvaničnicima.
Tema je, na primjer, Bosna i Hercegovina, ustavne promjene, moj odnos prema entitetu Republika Srpska i tako dalje. Dakle, to je afirmacija entiteta, pozicioniranje entiteta kao nezavisnog i odvojenog međudržavnog subjekta.
Predsjedavajući Silajđić navodi i predmet spora i zahtjeva koji je predat Ustavnom sudu BiH.
Odluka o davanju saglasnosti na ugovor između Hill & Knowlton International firma iz Belgije i Republike Srpske i na memorandum o sporazumu sa firmom Twin Gillespie & Associates. Saglasnost na ugovor sa dvije firme, to je ono što je sporno. Drugo, odluka Narodne skupštine entiteta Republika Srpska o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2008. godinu, gdje se kaže namjenska izdvajanje za predstavljanje RS u inostranstvu u iznosu od 5 miliona kajmova.
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine Silađić predlaže da akte, odluke i aktivnosti vlade Republike Srpske koje su predmet spora proglasi neustavnim, te da trenutno suspenzira te odluke i aktivnosti. Silajđić je potpisnik zahtjeva, a ostala dva člana predsjedništva BiH, Nikola Radovanović i Željko Komšić, su upoznati sa ovim njegovim potezom.
Ovo je moje pravo, moje ovlaštenje, ja ga koristim.
A na pitanje da li on lobira za svoju stranku, Haris Silajđić odgovara.
Ja nisam premijer entiteta ili ministar entiteta. Ja sam član predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je velika razlika i ja imam pravo na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nedavna smjena generalnog direktora BHRT-a još je jedna u nizu potvrda kako su javni radio i TV servis, umjesto da budu servis građana, direktni ovisnici politike i njenih dužnosnika. U današnjoj emisiji tražimo odgovor na pitanje kako javni radio i TV servis depolitizirati. Marija Arnautović.
Da je u Bosni i Hercegovini sve politika pokazala i polemika oko smjene generalnog direktora radio televizije Bosne i Hercegovine Mehmeda Agovića. U drugi plan stavljaju se pitanja zbog čega se smjenjuju direktori javnog servisa ili, na primjer, kako uopšte radi, da li se i kada sastaje upravni odbor. Diskusije su se svele uglavnom na činjenicu da je jednom od članova upravnog odbora koji je glasao za Agovićevu smjenu istekao mandat i može li taj glas biti validan ili ne. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su se mišljenja od političara preko medijskih stručnjaka podijelila strogo entitetski. Predsjednik upravnog odbora BHRT-a Nikola Deretić tvrdi da upravljanje ovom medijskom kućom nije ispolitizirano i obećava da će javnost ubrzo vidjeti objašnjenje koje se tiče članice upravnog odbora Nade Milošević kojoj je istekao mandat.
Otvoreno i smjelo kažem, to su najobičnije glupa. Član upravnog odbora, dok ga ne zamijeni novi član, radi u punom kapacitetu, dakle učestvuje u radu i odlučuje. I sad vam slikovito dajem upored. Članovi upravnog odbora federalne televizije istekao im mandat prije 2 godine. Rade i odlučuju. Dva člana upravnog odbora radio televizije Srpske istekao im mandat jednom članu prije godinu dana. Rade i odlučuju.
Bivši član upravnog odbora BHRT-a Plamenko Ćustović, koji je dužnost po nalogu parlamenta obavljao i nakon isteka mandata, smatra da je upravljanje javnim servisom potpuno ispolitizirano.
Dakle, od prvog dana taj upravni odbor dosljedno radi na rušenju BHRT-a. Ovaj problem koji je sad akutan nije novi. Dakle, čitavo vrijeme dok sam ja bio član, bila je jedna rovska borba sa njihovim nastojanjem da poruše sve ono što je izgrađeno u uspostavi sistema. Bojim se da su u znatnoj mjeri uspjeli u tome.
Može li uopšte bilo koje tijelo koje bira parlament biti van domašaja politike i uticaja političkih stranaka? Svi se slažu sa ocjenom da je rad upravnog odbora državne televizije potrebno depolitizirati, no niko nema odgovor kako to uraditi. Direktor BHT1 Milenko Vočkić rješenje problema upravnog odbora javnog servisa vidi u uključivanju nevladinog i civilnog sektora u njegov rad.
I mislim da daleko veći broj članova treba da bude u upravnom odboru, da ovdje moraju biti predstavnici nevladinih organizacija, civilni sektor da bude uključen, riječ je o javnosti, a ne o predstavnicima političkih stranaka koji će rukovoditi ovu kućom. Ako su to oni, onda ovo nije javni servis.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Haškom tribunalu i dalje čitaju obrazloženje presude komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. Samu presudu još uvijek čekamo. U međuvremenu s međunarodne scene. Prvi put u istoriji NATO saveza Vijeće ministara održat će svoj sastanak u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije. Prema dobro obavještenim izvorima, taj grad je izabran kako bi se ublažio efekat vijesti koju ministri zemalja Sjevernoatlantske alijanse žele prenijeti Gruziji i Ukrajini i koja glasi neće biti brzog prijema u članstvo u NATO pakt. Više detalja o tome iz naše redakcije u Pragu, Sabina Čabaravdić.
Bez obzira kako se stvari budu dalje razvijale u odmjeravanju snaga između Rusije i Europske unije, Moskva je zabilježila još jedan bod. Nakon što je Brisel ustuknuo pred odlukom o uvođenju sankcija Rusiji, danas je povučen još jedan korak natrag pred sve jačim Kremljom. Ruski su energenti očigledno jači adut za Evropsku uniju od potrebe da se zaštite jedna već napadnuta i druga ugrožena država u širem susjedstvu. Najavu daljnjeg crvenog svjetla za pristup akcionom planu NATO-a gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili prokomentirao je riječima da danas iskazana slabost ujedno najavljuje i kraj NATO pakta. Ministarski sastanak u Tbilisiju zakazan je mnogo prije početka augustovskog rata u Gruziji. Unatoč tome, Moskva ovo okupljanje gleda kao provokaciju. Ruski ambasador pri NATO-u Dmitri Rogozin. Tražimo od visoke delegacije da otkaže svoj posjet u Gruziji, zato što tamošnje rukovodstvo to tumači kao punu podršku Saakašviliju osobno. Stavovi oko pristupanja Ukrajine i Gruzije NATO paktu među samim članicama alijanse su oprečni. Dok Sjedinjene Države insistiraju na tome da se i u Kijevu i Tbilisiju što prije treba zavioriti zastava Sjeveroatlantske alijanse, Njemačka i Francuska se još uvijek snažno protive i insistiraju na ispunjavanju još nekih kriterija. Zvanični Berlin među najvažnijim navodi političke i ekonomske reforme, unutrašnje etničke i vanjske teritorijalne nejasnoće te popravljanje ukupne sigurnosti zemlje. Nekako u isto vrijeme kada u Tbilisi stječe visoka delegacija NATO-a u dvije separatističke gruzijske oblasti, Abhaziju i Južnu Osetiju, u posjet je došao ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Nakon razgovora s liderom Južne Osetije, Eduardom Kokoitom, Lavrov je kazao: najteže vrijeme, ono ratno kojeg je započela Gruzija, sada je iza nas. Naš naredni zadatak je mirovan, obnova i izgradnja, razvoj koji je baziran na sigurnosti svih građana.
U 15 sati i 17 minuta podsjećamo na vijesti dana. U Haškom tribunalu još uvijek u toku izricanje presude bivšem komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. Povodom nekoliko odluka akata i aktivnosti Republike Srpske prema vladi Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić predao je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjeve za pokretanje spora i određivanje privremenih mjera. U Republici Srpskoj današnji 15. dan septembra obilježen kao dan nestalih i poginulih osoba. Na fakultetima univerziteta u Bosni i Hercegovini danas prvi dan nove akademske godine. Iz svijeta ministri vanjskih poslova Europske unije odobrili slanje 200 posmatrača u Gruziju. Barel nafte danas pao na $98.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti 15. septembar, dan nestalih u Republici Srpskoj.
Svi Srbi, Hrvati i muslimani, nije važno koja vjera, majka je, srce boli za svojim najmilijim.
U Sarajevu regionalni sastanak o pravosuđu i unutarnjim poslovima.
Mi kao policajci nismo opterećeni tom suradnjom između nas, opterećeni smo nekim drugim problemima, nefunkcionisanjem nekih drugih institucija i naravno u pojedinim slučajima nedostatkom financijske ili tehničke podrške koja je potrebna za izvođenje određene akcije.
U Republici Srpskoj današnji 15. dan septembra obilježen kao dan nestalih i poginulih lica. Banja Luka i Milorad Milojević.
U povodu obilježavanja dana nestalih u Republici Srpskoj danas su u nizu gradova u tom entitetu održavani parastosi, paljenje svijeće i polagani vijenci. Predsjednik organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih, Nedeljko Mitrović, istakao je da i dalje nema nikakvih podataka o tome gdje se nalazi još 1820 osoba srpske nacionalnosti nestalih u proteklom ratu. Kazao je kako je proces traženja nestalih blokiran te da se nada da će se uspjeti razriješiti svi nesporazumi sa Institutom za nestale Bosne i Hercegovine. Mitrović ističe da je i tim za traženje nestalih Republike Srpske u zadnjih mjesec dana locirao 70 tijela.
Međutim, problem je u nesporazumu sa institutom i tužilaštvom da se ta tijela eksumiraju i asaniraju sa površine zemlje. Ali postoji problem i u tome što imamo preko 620 obdukovanih tijela. Većina je porodica dala krvne uzorke, ali nema još rezultata DNK. I to je jedan od problema koji kod nas budi sumnju, skepsu i nevjerici zbog čega se ta tijela koja je već 4-5 godina u ovoj spomen kosturnici uzeti uzorce, a još se nisu razriješili.
Bosiljka Ristić već 13 godina traga za svojim sinom Svetom, koji je nestao na Vozućkom ratištu.
Trebali su dati naš djecu da ih saranimo pristojno, onako svi Srbi, Hrvati i muslimani. Nije važno koja vjera, majka je, nije važno koja vjera. Srce boli za svojim najmilijim.
15. septembar se kao dan nestalih u Republici Srpskoj obilježava već 9. godinu. Nedeljko Mitrović kaže da je taj dan određen kao centralni datum u okviru avgusta, septembra i oktobra 1995. godine, kada je evidentirano najviše nestalih civila i vojnika, najviše poginulih i najviše izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Majke Srebrenice već godinama traže svoje nestale. Do sada je pronađena i identifikovana tek 1/3 od ukupnog broja traženih. Hoće li majke Srebrenice dočekati ne samo da nađu svoje nestale, već i da pred sudom odgovaraju oni koji su odgovorni za njihovu smrt? Sadik Salimović.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, već 13 godina traga za istinom. Obilazi masovne grobnice širom Podrinja da bi saznala nešto o svoja dva sina i o mužu koji su nestali jula 1995. godine.
Meni je već 13 godina svaki dan isti, ne samo meni, takav je i za sve majke Srebrenice, za majke srpske i hrvatske nacionalnosti. Svaka majka traga za svojim najmilijim i najpravednije je da se svi nestali pronađu na dostojanstven način, ukopaju. Osim toga, pravda će biti zadovoljena i time što će se naredbodavci, izvršioci kazniti i izaći pred sud lica pravde.
Skoro će godina dana kako je Hatidža saznala za dio bolne istine o svojim najmilijim i nestalim.
13. novembra 2007. godine, kad su mi saopštili da su mi pronašli tijelo od djeteta, ali ne znajući od kojega djeteta, i našli smo tada i tri kosti od moga muža, dvije različite grobnice, za mene je tada bio šok. Ja sam uvijek se nadala i postajavao je tračak nade da su negdje živi. Međutim, svaki je juli težak, ali kao što je bio ovaj, to je bio jedan dan od najtežih dana. Jer tijela kad su došla u Potočare, tada mi je bilo jako teško što je moje dijete ostalo, a čekam i dalje da otvore i ostale masovne grobnice da bi mogla naći tijelo od mog muža da se kompletira, da bi se moglo pokopati. I sad Boga molim da nađem i drugo dijete da bi se moglo znati koje je stari i koje je mlađi, da bi se mogli pokopati. Dovesti čovjeka do tog čina, sve mu pobiti i taj isti čovjek da Boga moli da nađe tijela svoje djece, svog muža, svoje braće, svojih bratića i svi koji su nestali. To ja o tom ne znam šta bi mogla reći i o tome što se god rekne da je suvišno.
U masovnim grobnicama u Podrinju pronađeno je nekoliko hiljada posmrtnih ostataka Bošnjaka, žrtava Srebrenice iz jula 1995. godine. Međutim, još uvijek se pronalaze nove lokacije masovnih grobnica. Proces identifikacije teče sporo i za proteklih 5 godina tek 1/3 nestalih je dobila ime i prezime i na dostojanstven način sahranjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sarajevu je danas počeo dvodnevni sastanak 6 regionalnih inicijativa i 20 međunarodnih organizacija aktivnih na polju pravosuđa i unutarnjih poslova u jugoistočnoj Europi. Prvi dan, analiza aktuelnog stanja, izvještava Ivan Katavić.
Organizirani kriminal, trgovina ljudima, korupcija, migracije ključni su problemi regije jugoistočne Europe. U sprečavanju ovih problema potrebna je dobra regionalna suradnja pravosuđa i policije. Virgil Ivan Cucu, ekspert za ova pitanja pri Vijeću za regionalnu suradnju, ističe kako postoji mnogo poteškoća te dodaje kako su stvari ipak krenule u pozitivnom pravcu.
Justice reform process is ongoing.
Reforma pravosuđa polako napreduje, institucionalni i pravni okvir se popravlja, ali veliki problem za regiju, ne samo jugoistočnu nego cijelu Europu, je organizirani kriminal i trgovina ljudima. Morate uzeti u obzir odakle dolaze ilegalni imigranti i gdje idu. Specifično pitanje jugoistočne Europe je pitanje korupcije, koje nastavlja biti veliki problem za zemlje regije ne samo Zapadnog Balkana, već i za zemlje koje su članice Europske unije, kao na primjer Bugarska, dodaje Cucu. Zlatko Miletić, potpredsjednik Udruženja policijskih šefova na području jugoistočne Europe, ističe kako je suradnja policije u regiji dosta dobra, ali postoji određen broj poteškoća koje usporavaju rad policijskih tijela.
Mi kao policajci nismo opterećeni tom suradnjom između nas, opterećeni smo nekim drugim problema, nefunkcionisanjem nekih drugih institucija i naravno u pojedinim slučajima nedostatkom financijske ili tehničke podrške koja je potrebna za izvođenje određenih akcija.
Kada je riječ o korupciji, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija prvi su na popisu u cijeloj Europi. U borbi protiv ovog problema predstoji još mnogo posla, ističe Vesna Ratković, predsjednica regionalne inicijative za borbu korupcije.
Svakako da ima razloga i mogućnosti za saradnju, ne samo kada je u pitanju edukacije, razmjene stručnjaka, ideja zakonodavnog djelovanja, nego upravo i tih dosadašnjih iskustava u implementaciji zakona, što je označeno u cijelom regionu kao najmanje uspješan napredak do sada.
Na sastanku sudjeluje 6 regionalnih inicijativa i 20 međunarodnih organizacija koje rade na provedbi projekta iz područja pravosuđa i unutrašnjih poslova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Europa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Sada je 15 sati i 26 i po minuta, pri kraju smo emisije. Vrijeme za najaktualnije vijesti, Žanu Filipović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom tribunalu još uvijek je u toku izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženom po komandnoj odgovornosti za zločine mudžahedina nad Srbima i Hrvatima u Srednjoj Bosni od 1993. do 1995. godine. U obrazloženju dijela presude, koja još uvijek nije izrečena, sudsko vijeće saopštilo da je Delić imao efektivnu kontrolu nad odredom El Mudžahedin, ali da nije imao kontinuirane informacije o akcijama koje je odred El Mudžahedin činio, te da stoga nije znao za hapšenje srpskih civila 1995. pa tako nije mogao ni kazniti odgovorne. Očekuje se izricanje presude. Tužilaštvo Haškog tribunala trebalo bi da najkasnije do kraja dana Radovanu Karadžiću stavi na uvid povjerljivu, neredigovanu i javnu redigovanu verziju materijala koji podržavaju optužnicu, uključujući imena žrtava, svjedoka ili potencijalnih svjedoka. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić uputio je danas zahtjev Ustavnom sudu BiH za pokretanje spora i određivanje privremenih mjera protiv Republike Srpske zbog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmatraju danas u Briselu izvještaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramenca o saradnji Srbije s tužilaštvom. Najmanje 12 ljudi poginulo je danas u dvostrukom bombaškom napadu u Bagdadu, a više od 40 ranjeno, saopštili su policijski izvori. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Robert Gates doputovao je danas bez najave u Bagdad uoči imenovanja novog komandanta američkih snaga u ovoj zemlji. 12 turista, od kojih 7 stranih, poginulo je danas u saobraćajnoj nesreći na poluotoku Sinaju u Egiptu, javljaju agencije. Zbog loših puteva u Egiptu svake godine život izgubi oko 8.000 ljudi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu olimpijsku medalju nakon što je poražena u finalu paraolimpijskih igara u Pekingu od selekcije Irana. Naša reprezentacija tako nije odbranila zlato iz Atine. U Banja Luci je jutros poslije teške bolesti preminuo bosansko-hercegovački novinar Lazar Petrović. Vrijeme sutra, prije podne oblačno s kišom na jugu, s pljuskovima i grmljavinom, a tokom poslije podneva očekuje se poboljšanje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 16, a najviša dnevna od 8 do 15 na jugu zemlje do 19 stepeni. Najveća dnevna očekivana temperatura u Sarajevu 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušatelji, budite uz Radio Slobodna Evropa i večeras kao i svakog dana u emisijama koje počinju u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović, urednik i voditelj Ašref Hodžić. Zdravi bili.